Bab telu. Podho elingo, yen ing dino-dino wekasan bakal ono kasusahan sepirang-pirang. Wong bakal podho mikirake awake dhewe, lan karem bondo bakal podho gumunggung, lan demen goroh. Bakal podho seneng mitenah, lan brontak marang wong tuane. Podho ora duwe panarimo, lan ora merduli marang pangibadah. Ora podho sumanak, malah podho ambek sio. Seneng ngolo-olo wong liyo, sarto seneng tumindak kasar lan tegelan. Podo sengit marang kebecian, seneng citro. Ora sabaran lan kumendus. Wong-wong mau bakal podo luweh, nengenake kesenengan ketimbang karunga bekti marang Gusti Allah. Podo seneng lakoni saraing agomo, mung toto laire, nanging nampik paedai agomo mau sing satemene. Wong-wong mau sing kirono. Ana sawetara sing wis padha mlebu metu omah-omah nedya mbucuk, wong-wong wadon sing padha rumangsa kabotan dosa lan padha kabarek dening ho neptu rupa-rupa. Ya kuwi wong-wong wadon sing padha kepengin sinau bab perkara sing bener, nanging ora tau nggayuh bab mau. Kaya Yanes lan Jambres sing padha nglawan marang Nabi Musa biyen. Mengkono uga wong-wong mau padha nglawan marang kayekten. Ya kuwi wong-wong sing pikirane wis rusak lan wis murtad saka percayane. Nanging wong-wong iki ora bakal ana kaundhaane, jalaran kabeh wong wis padha ngerti bodhone. Ora beda karo lelakon sing dialami dening Yanes lan Jambres mau. Nanging kowe wis nampani piwulangku, wis ngerti kelakuanku lan tujuning uripku. Kowe wis namatake percayaku, kesabaranku, katresnanku, ketabahanku, nggonku dianiaya lan disangsara. Kowe wis nyipati dhewe kabeh sing wis kelakon tumraping aku ana ing kutha-kutha Antiochia, Iconium, lan Listra. Ya kuwi penganiaya-penganiaya ngegirisi sing wis tak alami. Nanging Gusti wis ngeluari aku saka kuwi mau kabeh. Kabeh wong sing nedya dadi wong Kristen kuwi bakal ngalami dianiaya. Nanging wong ala lan wong demen cidro malah bakal saya ndodro nggone nglakoni piolo. Podho ngapusi, nanging iya diapusi. Nanging kowe Timotius, tetepo nggondeli kebenaran sing wis kok tampani lan kok yakini. Kowe ngerti sapa guru-gurumu biyen, lan elengo yen wiwit cilik kowe wis wanuh karo kitab suci sing marakake kowe oleh kawicaksanan. Lan nuntun kue marang keselamatan, lantaran percaya marang Sang Kristus Yesus. Kabeh isining kitab suci kue, diwangsetake dening Gusti Allah, lan maedai kanggo mulang bab sing bener, melehake sing luput, benerake sing keliru, lan mulang marang manungsa bab urip sing nyondongi karo kersane Gusti Allah. Supaya wong sing ngladosi Gusti Allah, bisa dilatih, lan diprabuti, sarto podo bisa nglakoni sedengah penggawean sing becik.